veitir andsvar öðru sinni háttvirtur fimmti þingmaður suðurkjördæmis páll jóhann pálsson
virðulegi forseti ég bara vil bara meina það að framsóknarflokkurinn sé bara félagshyggjuflokkur ég bara leyfi mér að halda því fram háttvirtur þingmaður spyrja af hverju verið að lækka greiðslu fyrir þá sem ekki hafa orðið fyrir forsendubresti það ekkert verið að því Þeir sem voru með lán á þessum tíma, þessum forsendubresturinn var og skilgreindur með tímasetningu, að þeir fá leiðréttingu. Það almenn aðgerð snýst ekki um að draga fólki dilka. Almenn aðgerð snýst bara að fá allir sömu leiðréttingu. Það ekki flóknari það. Landsbyðin. Ég bara leyfi mér að halda því fram að þetta bara komi öllum jafnt til góða hvort sem þeir eru á landsbyðinni eða hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég hugsa að það sé nú hérna á höfuðborgarsvæðinu þar sem að húsnæðið er hérna þar sem húsnæðið er mikið dýrara að það séu einmitt skuldirna miklu meiri og þar komi þaki til. Þeir séu frekar upp í þakinu. En ég spyr háttvirta þingmann, hvað fannst honum þá aðgerð sem að gera af síðustu ríkistjórn að byrja á að leiðrétta og verja fjármagnseigendur með að veita hærri uppað í það heldur en að vera að setja í heimili núna? Hvað fannst þér þá ákvörðum?